sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo to 14h30 na Washington DC na Etats-Unis esika tozaliko pesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyo ya mibale kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya tukumi bale na ndambo to pe 20h30 apenya mongile ekolo Kongo Demokratik esika ngonga kizala kaliboso tukuminde ngonga ya zomi na moko na ndambo to 21h30 lokola pe na katikati ya ekolo Congo Démocratique na bamboka lokola Mweneditu, Lusambo, Chikapa, Mbujimayi na misusu. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale epesameli bino wutu Washington DC na Etats-Unis na Edi Sango, Firmin Max Koyaweda na Franklin Sidrak basungi biso na nzela ya masini mpona kokomisela bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, Emmanuel Macron, mokonzi ya France, akebisi sima na kosolola na Vladimir Poutine ete mabe makasi makoya sima asololaki na Vladimir Poutine ngonga moko na ndambo. Nzokande Vladimir Poutine a lobby bokoti na Ukraine bozali kosalema ndenge alengelaki yango pe eloko moko te ekopekisei kokende liboso. Mpona mbala ya yambo, Papa François, Papa wa Roma akosala mobembo na ekolo Congo Démocratique wutu le 2 juillet kino le 5 juillet.
Na esengo makasi nde azali komilengela mpona koya awa. Ezali penza na tina ya kolobela bulai ya
na Congo Brazzaville, masoloto dialogue mamboka nzambi na maponami maba kelemibeko na bakonzi ya mamboka mike mike maye makosalema na sanza ya sambo mabandi lelo na uwando na etuka ya cuvette
yali kaka distraction ya pamba oyo bango balembi kosala na mvula zomi na misato bakosala ngo.
Toko kende na Nord Kivu esika bokono bwa makwanza bokoteli bayeba kimaki botomboki bwa ngomba tope volkani ragongo bayeba zali na kayembe pene na mabota tukumi bale masili kozwa bokono bwango.
Awa tokomi na bokono bwa makwanza oyo bana bakimpe bana mibasi bazomi nango sika tokomi na mabota tuku
nini kosala soki moto aswami na nyoka. Tukulanda nalina kanabiso munganga na sala nini ibi ya no munganga Albert Sokolo, médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu, mieno apesi Fatuma Kalala Alimasi. Kasi yambu na yango, tukupesa bino sangu na Bukuse. Papa wa Roma, Papa François, akosala mobembo na ekolo Congo Démocratique wutu le 2 juillet kino le 5 juillet elobi bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique lokola pe bakambi ba Eklesia Katolika na mboka eye. Papa François akozala na Kinshasa pe akokendi na Goma na Nord Kivu moko na bituka bizali na bitumba na ekolo Congo Démocratique. Mobembo ya Papa wa Roma mozali mpona kolendisa bandimi bakatolika mpe komema maloba makimia boyokani mpe ya bolamu ya bato banso na mboka mobimba elobi Cardinal Fidelin Ambongo, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukombo ye alobi na ngambo na ye ete Papa azali ndeko ya nola na bobengisami ya president Félix Tshisekedi pe akosala mobembo mwango mpona kokolisa bondeko na Vatican. Na Congo Brazzaville, masolo mambuka nzambi na maponami mabakeli mibeko pe na bakonzi ya mboka mike mike mai makosalama na sanza ya sambo yokoya mabandi lelo na uwando na nord ya Brazzaville batindami kama mibali na ndambo ya mangomba ya politiki ba sangani na likitali yango kasi baike ya opposition ba boyi kozala baye bazali na likita liye bazali kolobela bobongi sami bwa fiche elektoral pe découpage elektoral to bokati ya bituka ya maponami masolo mango makukende kino mokolo mwamposo tozungi na ngambo ya ebale na Lubumbashi Dr. Denis Mukwege oyo azali mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 asengi ete bozangi etumbu bosukisama mpona baye bazwaka basi to bana na makasi pe asengi botiami ya justice transitionnelle mpona baye bazwa mpasi na likambo liango Dr. Mukwege azwaki maloba na likitali elizali na mama na likambo kozwa basi to bato na makasi bo ebundeli ya tango ya bitumba to na français le viol comme arme de guerre. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda abwaki mbila na bikolo bya Afrika ko sangana pona komema Afrika liboso azwaki maloba lelo na Kigali na bofungwami ya likita ya forum ya mbala tope forum ya mbala mwambe ya ntumbwa na mulinde ya ituka ya Afrika kutunga Afrika eyetulingi italika kabiso to singeli kozwa yango na maboko pe kokamba misala yango pe komipesa maboko boko na basusu elobi Paul Kagame na lisikulu ngaye nzokande mokambi ya mampinga makatara lieutenant general Salem bin Ahmad bin Mohamed mukumbi pepo azali na Kigali uto lobi pe akutanaki na masolo na Paul Kagame basoloni po na lolenge ya kuyikisa makasi ya boyokani ya bikolomi bale mampinga ma Rwanda RDF na mai makatara QAF bati manzaka na bo bandi bo yokani po itali bo bati lami pe bo kengi. Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis sakoli ete esengi na Congrès ya Amerika koleka dollar milliard tukumisa tunami bale na tina ya kopesa lisungi ya bomoto pe ya mampinga na Ukraine pona kopesa misolo na pe pona kopesa misolo na mayele masika ya kubundisa COVID-19 ndako ya musala ya Joe Biden elobi yango nde bosenga ya makasi ya sika eye. Emmanuel Macron mokonzi ya France akebisi sima na kosolola na mokokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine ete mabe makasi makoya mikolo mikoya. Emmanuel Macron na Vladimir Poutine basololaki na nzela ya singa lelo pene na ngonga moko na ndambo kasi Emmanuel Macron alaki kokoba kosolola na mokokani wa ye ya Russie mikolo mikoya. Nzokande Vladimir Poutine na ngambo na ye alobi na masolo azalaki na yango ete bokoti ya Russie na kati na Ukraine bozali kosalama ndenge alengelaki pe eloko moko te eko kangaye nzela na lisikulu lya ye Vladimir Poutine akumisi nde mpiko pe molende ya basoda ba Russie atako kamaminei na tukuli bwana mwambe kati na bango basi bakufi na bitumba ikukisi mikolo mwambe na Ukraine. Vladimir Poutine alobi yango tango masolo ma kati na balakisi bilongi ba Russie na ba Ukraine mazali kosalema na Belarusi ngambo mibali basi bandimi kotika nzela ya lisungi pona bato bazali na mpasi kasi bayokani nanu te po itali kotelemisa bitumba. Mampinga marusi mazali kokoba kobeta babombo na Ukraine. Mokonzi ya Ukraine akebisi ete soki Vladimir Poutine alongi Ukraine akinde mosika. Papa François akukumana Kinshasa le 2 juillet pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo Demokratika mbula matari ya ekolo Congo Demokratika pe bakambi ya Eklesia Katoliko balobi ezali pona komema sango ya Elikia kimya pe bulamu bulai ya sango yango na Nathalie Sekabour.
Mibutu kumisato na sambu sima ya bokomi bwayambo ya papa wa Roma, papa Jean-Paul ya mibale na ekolo Kongo Demokratiki, Vatican euti bongo ko sakola ete, papa François akosala mpe mobembo na mboka eye, ko banda le 2 kino le 5 juillet 2022. Sango yango, epesami epa molakisi elongi ya tata mosanto ya bakatoliko na RDC.
Pour l'enthousiasme avec lequel il s'apprête à venir ici.
Na esengo makasi nde azali komilenge. La pona koya awa. Izali penda na tina ya kolobela mulai ya mubembo na ye. Izali mikolo misato. Izali penda mulai soki totali mikolo ya mibembo misusu. Elakisi penda tina azali kupesa na boye ibwaye na RDC. Izali penda eloko ya bolingo na ye pona bana ya mboka eye ya bino. Bomolakisi elongi ya Papa François na sengi na bino bocha bino banso penda makanisi na mikolo mikoya.
Monseigneur Marcel Utembi Mokambi ya Senko, lisanga ya episkopo katoliko ya RDC, atali siete, papa ako kende bongo na bingumba mibale ya ekolo Kongo Demokratiki, Kinshasa pe Goma. Tina, ya boye iboye, ezali bongo ko pesa elike na bana mboka ya RDC, bayi bazali na mposa ya kimia, bo kengi pe bolamu, elobi Monseigneur Marcel Utembi.
L'importance d'une telle visite est évidente.
Tina ya mobembo moye emonani polele mpoete papa azali koya kulendisa na kondima bandimi bakatoliki na RDC pe kulamusa elikia ya bana ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na bosenga ya kimia ya bokengi pe ya bolamu.
Mpona Kardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, boyei ya papa bozali mpenza na motu ya makasi mpe likabo, lia motu ya monene pona mboka mpe bana pamba te libota lia Kongo Demokratiki ezali kolekisa eleko ya mpasi mpenza, tata Kardinal Ambongo.
Le pape vient pour nous tous.
Papa azali koya mpona biso banso. Tika ete boyei ibwaye, bozala mpona ekolo na biso tangu ya bosangani. Tangu ya kozongisa boyokani ya ekolo mobimba. Ezala mpona biso banso tangu ya komibongo la lisusu mpenza.
Ministre ya Yambo Samba Lukonde yempe azalaki wana. Alobi ete, boye ya papa bozali kokota nde na boyokani kati bikolo, boyokani ya ekolo Kongo Demokratiki na Vatican. Samba Lukonde abakisi lisusu ete, boye ya papa François bozali eyano na bobengi sami ya Félix Tshisekedi. Toyoka ministre wa Yambo Samba Lukonde.
Mais au-delà de l'église,
koleka eklesia ezali nde bobengi sami ekolo esalaki. Esengeli penza bakongole banso batelema Nzambi mobembo mo ye mokoti na misala mwa boyokani mpe ya kimia
qui va s'inscrire comme cela a été dit dans la réconciliation et la paix.
Esengeli koyeba ete liboso ya papa François, papa Jean-Paul II asi aya na Congo Démocratique mbala mibale na 1980 pe na 1985. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville, boko na bayi opposition ba boyi kozala na masolo mambuka tu dialogue national e bandi lelo na Owando na cuvette na tine ya kobungisa maponami ya bakilimi beku pe ya bakundi ya mambuka mike mike mingi na Arsène Severin.
Nantongo ya lelo jeudi, masolo mabandaki na mbela ya premier ministre Anatole Kolene Makoso po baye concertation bazala na bomoto po na demokrasi ekende liboso na mboka. Misala miasima, mizali ko salema sena nkuku, musika na bapandi sango. Ntoma ya opposition ya Congo, Pascal Sassima Biala, mpe baninga baye basusu bazali na Owando, bakisa baye société civile. Kasi mingi batikali na Brazzaville, mpo obandimaki likansi ya kukutana na Owando te. Toyoka mwana mboka Clément Mirasa, mokambi ya Fédération ya opposition congolaise.
Mikolo tuba ko lobaka ke yi fotofanda. Mesoki to komi wana bazala kana bomo pona nini. Donc biso to lobi na baninga. Depuis bo bandaki ko tala makambo wana, bozeli kaka mokolo ya sima wana po bobenga biso po na koloba na biso to kende na Owando. No, bo kende, soki bozongi, biso to pesi bino dosye moko, bozonga to kutana to solola na makambo wana me severe na ko lobaka na yo na komona pasi le ba kozwa kambongo po ba mema bato na wando aloke ba kokaki kosala reunion ngo kaka na Brazzaville awa
na société civile mpe bango yonso bazali monoko mokote mpona likambo ya concertation politique yango trésor nzila kende mokontoma ya société civile
yali kaka distraction ya pamba oyo bango balembi kosala na mvula 2023 bakosala ngo na sanza minete donc yango wana biso tomoni ke owando wana ekozala kaka lokola ba concertation misusu oyo elekaki
ongambo ya ye Vivien Manangu président ya Palati Debout pour le Congo ya opposition asepeli mpona mbula matari abiangi concertation ya ye mposa na ye ezali masolo mpona likambo litali kokabola bibonga bia ba député to découpage électoral.
Donc biso tosepeli na ndenge concertation wana esalami sikoyo biso tozolingaka na dialogue wana balobela makambo ya découpage électoral parce que bazili na égalité ezali ebele entre ba circonscription électorale na biso ezali normalité que par exemple tietie na point noir oyo eleki bakongo eleki oyo na bato ebele ezalaka na deux députés lokola bakongo deux lokola oyo deux alors que tietie eleki bato ebele na bakongo eleki bato ebele na oyo eleki bato ebele na dorizi eza normalité donc faut tobongisa na niveau on a découpage.
Bokutani ya Uwando, kuna na monyele ya Congo, ezalinde mbala ya motoba, baye politique basangana, mpona makambo matali maponami, utambula mkotomi bale na libwa, ezalaki awa na Brazzaville. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na Nord Kivu na monile ikolo Kongo Demokratika bokono bwa mwanza bo kumi lokola epidemie na siti ya Kahembe epai wapi bayeba kimaki botumbuki ya ngomba ya moto tope ya volkani Ragongo bazali kuvanda pene na maboto mabota tukumi bale mazwami na bokono boye bolai na fiston ise mwami
mingi mingi bana bakie na basi nde bazomi na bokono bona bwa makwanza na Kayembe na territoire ya Nyiragongo epai wapi bakima ngomba ya moto bazali kovanda esika yango bosoto botoni makasi nzambi mai mapetwa mazalite bato bakomi kotambola na komi konza na nzoto po basukola kate tukutana kina mwana mboka Bonheur Mayele moko ya bakambi ya siti ya Kayembe na territoire eye azota tula awa tuyukaye
nous avons un problème de maladie contagieuse qu'on appelle gale qui pénalise les enfants les femmes dans ce site.
Awa tokomi na bokono bwa makwanza oyo bana baki mpe bana mibasi bazwami nango sika tokomi na mabota tuku na mibale oyo bazwami na bokono boye tobelelaki na bakonzi kasi mutu moko te ayaki kosonga biso awa sikawa babeli ozali kotinda bango na lopitalo ya Monigi ezali awa na teritware ya Nyiragongo bokono boye bwa makwanza bozali kotambola nokinoki mpe na lombangu bobandaki na bana mibake sikoyo ekomi na mikolo basonga biso noki te tokoya kokufa biso banso pamba
concernant cette épidémie de gale ça fait au moins deux mois de plus que nous venons de constater sans raison pour laquelle on a alerté. Oui, très rapidement, vraiment, c'est contagieux parce que on avait constaté ça commencer avec les petits enfants.
Et zalim pasi mingi komo na batuba komi konyo kwa mama kasi na bokonobona au na Kayembe. Elombi mambo kawaya mokamia société civile ya Nyiragongo. Pona ye, esengeli mbula matari esunga bakima ngomba ya moto tonga bivandelo na bango likolo ya mabanga ya moto pwete mutu na mutu wazonga epai na ye pona kotala lenge nini bokono mpe pasi ya bana mboka mokoki kosila na site eye. Asengi mpe na batu ya mitema malamu komemela bandeko wana lisungi ya mai. Toyo kamambo kawaya.
Tozo mwana mabe paske guvenema azo kukate vrema kozwa batu nyonso en charge. Na yango omoni batu azo vivre na lolenge moko penza ya mabe. Soki bomoni bomo ya batu. Izo vrema respecte te. Donk izo to sama mingi mingi te po okuta ba donc lisalisi ya kouta na ngambo ya mbula matari eza vraiment muke na surtout na kote ya il y a santé. Donc, en tout cas, batou ou soit à déplacer, baza vraiment. Bazo sali sa mapenza mingi mingi te yango bo kuta bo kono e zo kota na sikoto zo loba bana mike bazo kufa batu mikolo pe bazo kufa gouvernement a kanisa kama be kotika batu bafanda kati ya baka plutôt il fallait a libérer batu neti a tozo ko kisambula moko kala mingi te il fallait a libérer basinistre wana ba mutula mutu azonga na parcelle na ye akende kotonga ndenge et ça le maka na 2002 wana batika ka batu bakenda kotonga donc soko tiki batu bakende kotonga na yebike bana ba epidemie ba biloko ebele eko kota yesu batu te eko permettre pe batu ba ye banenge na kobongisa vie na bango ya lobby
to simba ete mabota mpene na 12 na site eye bazomi na bokono boye na pene na 12 esengeli mbula matari esala manso pona kosilisa bokono bona pambate bokoki kozwa mabota maso mazali nzinga nzinga ya site eye na territoire ya Nyiragongo Goma fiston ici mwami le lac à l'Amérique.
Nini kosala soki moto aswami na nyoka yangunde eyano munganga Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu apesi na Fatuma Kala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini tolanda
Munganga nazo yo kapasi yawa na salamini.
Soki ozayo kaboye esengeli yo mona biso minganga
matondi mingi mama Fatuma na pesi mpe bato nyonso bazolanda biso kuti elamu plasi nyonso bazali mama ifo toyeba nanu nyama wana etambolaka nde babenga yango nyoka ebanyoka wana oyo eswaka batu eza na ngenge oyo babengaka venena na lopoto ya français ezalaka banyoka mibale oyo ezaka na makasi wana ya koboma batu na bandenge na bango ezaka makasi mingi bakombo nango na lingana vraiment nayebi yango bien te me nayebi bakombo nango ndenge batangisa biso na baklasse moko ezaka na matato ezaka na ndenge ya makasi soki esi yo soki osali ata ba iner deser soki motu bamemi yo na hopitali bazwi baswe na yo mbangu mbangu ekoka babengaka yango elapidae nde oyo babengaka na lopoto ya français bacobra to banaja ezaka mingi na bamboka ya asie ba inde na bamboka mosusu ya amérique du nord na mosusu oyo babengaka bavipidae oyo babengaka bavipere na lopoto ya français nde tozaka bango na bamboka na biso neti congo na biso ekwi ezaka na banyoka neti wana ezakaka na poso ya mwindu na likumu nango ezaka souvent na couleur ya pembe to ya motane sikoyo soki okutani nango eswi yo ezaka na bamindu moko eaneti bacroche na basaki ya vene na basaki ya vene soki eswi yo esalaka neti bapota mike eza na espace ya 1 centimètre na kati ya bamino wana place esi yo soki okutani na motu baswiye na nyoka wana ifo kolalisa ye kobuge ete opesi ye assurance boluki façon ya koevacue ye mbangu olie ya kozwa monoko na yo kobenda place ndenge wana ekutaki makila ezotanga moke otio neti obendi na monoko eza riske yo mpe ozobenda nana ekoki koboma yo oyo to ozwi garo oyo balobi singa okangi lokolo wana mpo onani wana etambola te na nzoto bapekisi yango mpe bapekisi ozwa neti vilete obandi kokata mpunda klase wana mpo makila etanga bapekisi yango lisusu ndenge batangisa biso na klase ya malamu eza ndenge nini ozwi neti mai osokoli place wana kobuge motu wana te orasire ye bomemi ye na lopitalo mbangu mbangu mpo bazwa ye en charge po ifo oyeba nanu ndenge ya komemela ye parce soki omemi ye orespecte baprincipe wana te bozobuge ye mingi wana to olebisi ye atambola toni ifo koyebi sa ete ya tambo la pofani si ata na kiti botombo kiti wana bome na embangu poti ata na mtu ka atambo la te si na hospital tango okuta na na baminga nga nde bakoyeba nenge bakosala.
Ah, docteur Albert, mutu msusu pe bakoki ko swa ye na na nyoka a yebite ke baswa ki omoni na ba bisika o na Congo ez ba zamba batu bakenda ko sa ba bilanga ayoki ka elo mo bo etubie nyoka ngwaza ki ambangwa kimi siko ba symptom nini oyo ebimaka oyo ko ko sala te mutu amoni ubie baswa ki olie akende mbangu mbangu soka yeba kite mbangu mbangu kukuta na bia minganga obe bato bazalizi nganzinga na eba yebake ezala kiki baswa kiende na nyoka elo nini ba symptom nini mona naka
ndenge na kuku kubanda to na tanga ki neti banyoka na ba cobra na mususu ba vipero wana na tanga ki ni afunyo tiza kana ba symptom moko te neti ba elapida ewana okomona mtu abandi kusanza abandiko kubima do abandiko transpire mingi to abandiko bima miyoyo mususu akobanda ajubiba tuluka donc ni si ces eaux soyez azoko kwa kotambola te sabili pa ndenge wana hein okuta mususu donc akomi na na difficulté même ya komela soi na ye akomi même na difficulté ya koloba nous autres nous sommes comme paralysés et même la façon à couper manaye est comme mabé na français ba benga ka abandonné pour la détresse respiratoire la comme dyspnéique donc à tout manaye tout monde met bana au bazo pela asthme ninge ba ba respirer ngona a comme ndenge wana azala ndenge wana te au monde a comme ndenge wana wana okoye ba directement que mtu wana est bakobra wana ndiye suwa kie. Pati bakobra wana venena ngweza neurotoxic. Donc, isimba kaka misisa ndiye sali ba paralizi wana. Nesote za ba viper wana. Viper wana tango esu yo. Ongo na place esu yo. Ongo na place wana ebandiko pola. Ebandiko pola. E kinda kaba tu soba moni place wana ebandiko pola. Bakata bango erbo makolo. Soki suwa kina mousapi bakati ata loboko. Isusu tango ekoti na ma na nani na ndoto mugiba etamu na ndoto mugiba mtu akobanda kosala emoraji donc akobanda kuperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga isusu te ekozala neti mai soso atoka so azokika ka muke asenye mingi kibona bakaya ndenge wana soko moni mtu atoni na nyoka ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana na zana nekrose na kinyoka soa kiye ifo bagata loko na kilena oyebi keza na nyoka oiza na mboka na bitwenti kwa viperide wana ne soa kiye ndena okolo ba omona plato wani vimbi pe bandi kupola ego change couleur plato wa soa kiye komi mwindu makati e vimbi me komi mwindu.
Docteur Albert, ebongo soki moto asuye na nyoka ndengo lobi wana bamemena minganga ba conséquence tini mususu koki koyana kati ya nzoto magre ndengo lobi makila ekokika koko bando sala ke makile komi mai mai ya komosa ba hemoraji ou bien akomi na ba problème wana ba nini nzoto mobimba maladi et tout conséquence mususu nini koko zala na ka ba morsure ya yaba nyoka nyoka za venime
mama Fatuma malobi yango soko nyoka isiyo ifoba memayo lo na lombango na hospital soki bazeli bazeli nayo na ndako bazoli na kosonye na okolekisata nempa enzu okokufa oyo makapo ba complication wana ekenda kambangu mbangu sita venio neti na hospital neti oe iswa kiyo ifo kilo yo ba antivene wana ifo ba chuba yo ba antibakisi wana wabenga ka antivene ba serumu antivene wana ba peti yo o elimine makati ya vene wana epi ba banduko swanye yo ba symptom wana e prezantaki po neti oyo ya elapidae wana okosala ba paralize wana ba detresse respiratoire il faut pas peter ou bakisi et ko permettre yo et réduire ba symptôme na wana na antivenin wana et
mettre yo au récupéré dans la chance à Obika.
Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Emmanuel Macron mokonzi ya France akebisi simana kosolola na Vladimir Poutine mokokani waye ya Russie ete mabe makasi makoya mikolo mikoya zokande Vladimir Poutine alobi bokoti na Ukraine ya mampinga ma Russie bozali kosalima ndenge alengelaki pe eloko mokote ekokanga bango nzela pona mbala ya yambo Papa François akosala mobembo na ekolo Congo Demokratika uto le 2 juillet totondi matondi na Franklin Sidraka na Firmin Koya Weda basunga kibiso na kokomisela bino sango ya mokili ya lolo ezalaki